qalampirdan gapiramiz. Rossiyalik bloger Xaspik va UFC'ning sobiq chempioni Conor McGregor o'rtasida Twitter ijtimoiy tarmog'ida dahanaki jang bo'lib o'tdi. Gap shundaki, Xaspikning Conorni tovuq deya haqorat qilgan videosi irlandiyalik jangchigacha yetib borgan. Shundan so'ng UFC'ning sobiq ikki karra chempioni blogerga nisbatan haqoratli so'zlar yoza boshladi. Bu kichik nogironni jon deb darvozaga to'p qilib tepardim. Bunday zarba qancha turadi? 3 ochkoli tashlashni o'zimga vazifa etib belgilayman degan McGregor o'zini tovuq deya haqoratlagan rossiyalik blogerga javoban. Irlandiyalik oxirgi postlardan birida Xaspikning boshi foto kollej qilingan o'yinchoqni tutgan holda uni haqoratlaydi. Endi nima deysan mayda nogiron deya izohlagan Conor ushbu fotosuratni. Biroq Conor Xaspikka nisbatan yozgan boshqa haqoratli postlar bilan bir qatorda ushbu rasmni ham Twitter sahifasidan o'chirib tashlagan. Albatta, Xaspik ham o'ziga nisbatan qilingan o'ta jiddiy haqoratni javobsiz qoldirmadi. U UFC prezidenti Dana White'ga murojaat qilib, undan sobiq ikki karra chempion Conor McGregorga qarshi jang o'tkazishni so'radi. Ey Dana White tog'a va UFC, iltimos buni tashkillashtiring. Menga bu tovuq Conorni yeyishga ruxsat bering. Ochman, tog'dek duxim bilan uni yer tishlataman. Mening og'am Habib uni va uning butun jamoasini mag'lub etgan degan bloger. Ma'lumot uchun Conor McGregor 2021 yilda Dustin Poirier'ga qarshi ikki karra jang o'tkazib, ikkisida ham imkoniyatni boy bergan. Conor faoliyatidagi eng katta mag'lubiyatni 2018 yilning 6-oktyabrida Habib Nurmuhammedov qabul qilib olgan. Xaspik esa aynan Habib bilan yaqinligi ortidan tanilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.